Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў выбары ў палату прадстаўнікоў. Алесь Бяляцкі стаў пятым лаўрэатам прэміі Леха Валэнцы. Прафкам гарадзенскага ўніверсітэту даў дазвол на звальненне дацэнта Чарнякевіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Французскі ўрад прыняў сёння маштабны пакет скарачэння дзяржаўных выдаткаў, закліканы зменшыць бюджэтны дэфіцыт гэтай краіны на 30 мільярдаў еўра, з існых 4,5% ад валавага прадукту да 3%. Урадоўцы сцвярджаюць, што 2/3 заканомленых грошай выйдзе за кошт павелічэння падаткаў на найбольш заможных грамадзян. Прэм'ер-міністр Францыі Жан-Марк Кайро сказаў чацвер, што павелічэнне падаткаў закране толькі 10% французаў. Найбольш радыкальнае павелічэнне падаткаў тычыцца некалькіх тысяч жыхароў краіны, якія зарабляюць больш за 1 мільён еўра ў год. Яны зараз будуць вымушаныя плаціць дзяржаве 75% ад заробленага. Крытыкі законапраекту указваюць, што гэтыя захады могуць прычыніць зыход з краіны высокааплочвальных работнікаў і бізнэсоўцаў разам з іх фірмамі і капіталамі. Рада ААН па правах чалавека прыняла рэзалюцыю з асуджэннем шырокамаштабных парушэнняў, якія чыняцца сірыйскімі ўрадавымі сіламі. Рэзалюцыя таксама падаўжае на 6 месяцаў мандат місіі, якая даследуе ваенныя злачынствы ў гэтай краіне. З 47 краін, якія сёлета маюць права голасу ў Радзе, 41 краіна падтрымала дакумент, прапанаваны арабскімі дзяржавамі. Супраць прагаласавалі Кітай, Куба і Расія, яшчэ 3 члены ўстрымаліся. Тым часам у самой Сырыі паўстанцы і ўрадавыя сілы ўступілі ў адну з найбольш жорсткіх бітваў дзейнай грамадзянскай вайны за Алепа, найбуйнейшы горад краіны. Паведамленні аб ходзе баёў супярэчлівыя. Працягваем навіны. Дэпутаты Дзярждумы Расіі прагаласавалі за тое, каб забараніць свайму калегу, ачольніку фракцыі «Справядлівая Расія» выступаць у парламенце цягам месяца. Ілля Панамароў быў пакараны за тое, што назваў кіроўную ў краіне партыю «Адзіная Расія» партыяй махляроў і злодзеяў. Панамароў, як і яго аднапартыец Геннадзій Гудкоў, якога нядаўна пазбавілі думскага мандату на падставе закідаў у незаконным прадпрымальніцтве, былі сярод нямногіх дэпутатаў, што бралі ўдзел у масавых акцыях пратэсту супраць выбарчых фальшаванняў у Расіі. Кандыдатам на пасаду канцлера Нямеччыны ад сацыял-дэмакратычнай партыі на маючых адбыцца ў наступным годзе выбарах стане экс-міністр фінансаў Пеер Штайнбрюк. Пра гэта паведамляюць сёння нямецкія сродкі масавай інфармацыі, спасылаючыся на кіраўніцтва сацыял-дэмакратаў, галоўнай апазыцыйнай партыі краіны. У Штайнбрюк рэпутацыя кампетэнтнага спецыяліста ў галіне фінансаў і яркага прамоўцы. На думку аглядальнікаў, ён можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю канцлерцы Нямеччыны Ангеле Меркель і мае нядрэнныя шанцы прывесці сацыял-дэмакратаў да перамогі на выбарах. У Кітаі выключаны са складу кіроўнай камуністычнай партыі былы член палітбюро цэнтральнага камітэту арганізацыі Бо Сілай, якому пагражае крымінальны пераслед. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.by.